Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 31 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ទិន សុក ស្រី ណិត និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សម្ដេចប៉ាបានហៅការស្លាប់នៃពួកជនចម្ដាក់ស្រុកថាជាការប្រមាថមើលងាយដល់មនុស្សជាតិទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sharif នៅក្នុងទីក្រុង Islamabadមានបាតុកម្មធំប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ខាងយោធារបស់ប្រទេសជប៉ុន
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាកោតសរសើរទូតនីតិរបស់កម្ពុជាក្នុងការសម្របសម្រួលវិវាទនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហើយនឹងបတ်សម្ភាសជាមួយនឹងលោកស្រី Ellen Grant អំពីខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបတ်សម្ភាសនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានសម្ដែងការមិនយល់ព្រមរបស់ព្រះអង្គអំពីការស្លាប់នៃពួកជនចំណាក់ស្រុក71នាក់នៅក្នុងឡានកាំញុងមួយគ្រឿងត្រូវបោះបង់ចោលនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសដោយព្រះអង្គបានហៅសកម្មភាពនេះថាជាការរំលោភមួយប្រឆាំងនឹងគ្រួសារមនុស្សជាតិទាំងមូលសម្ដេចប៉ាប់បានមានប្រតិបត្តិនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមថាយើងប្រគល់ពួកគេដល់សេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអតិទេពដោយព្រះអង្គបានអំពាវនាវដល់ពួកមានដឹកនាំពិភពលោកឲ្យធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះទៀតនៅពេលជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរហុងគ្រីបានចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យទី5ដែលជាជនជាតិប៊ុលហ្គារីម្នាក់ពីបទជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកជួញដូរមនុស្សមានតក្កិនការស្លាប់នេះពួកជនទេសន្ត្រប្រវេស71នាក់ដែលគេបានរកឃើញសាកសពនៅក្នុងឡានកាំញុងបង្កកមួយគ្រឿងដែលបានត្រូវទុកចោលនៅលើផ្លូវ Highway មួយកន្លែងជនជាតិប៊ុលហ្គារី3នាក់ទៀតនិងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនរួចស្រេចហើយលោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបនៅក្នុងទីក្រុង Islamabad ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឯទៀតនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីភារកម្មនិងបញ្ហាឯទៀតនៅមុនកិច្ចចរចាគ្នានោះពួកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជំនួបទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលការពិភាក្សាគ្នាអំពីការវាយប្រហាររបស់ពួកភារកជននិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធចេញពីដែនដីប៉ាគីស្ថាននៅក្រៅលោកសេរីបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nawaz Sharif កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុង Islamabad មកការិយាល័យរបស់មេដឹកនាំប៉ាគីស្ថានរូបនេះបាននិយាយតែបន្តិចបន្តួចអំពីប្រធានបទនៃកិច្ចចរចាគ្នានោះដោយបានគាត់សម្គាល់ថាពួកគេបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានៃផលប្រយោជន៍ទ្វេភាគីនិងអំពីអនាគតនៃការតវ៉ាគ្នារវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេរីក៏បានទៅទស្សនាទីមជ្ឈការធំនៃក្រមយោធានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាវ៉ាពិនឌីដែលនៅទីនោះលោកសេរីបានមានប្រសាសន៍ជាមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍រ៉ាហ៊ីលសារីអគ្គមេបញ្ជាការនៃក្រមយោធាប៉ាគីស្ថានកងយោធានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាលោកសេរីនិងលោកសារីបាននិយាយអំពីបញ្ហានៃផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដោយមានរួមបញ្ចូលស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ផងដែរកងយោធាប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងថាលោកសេរីបានទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងពលិកម្មដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មកងយោធាប៉ាគីស្ថានក៏បាននិយាយដែរថាលោកសេរីនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍សារីបានទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការ ឲ្យមានការសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជារាជជប៉ុនរាប់ម៉ឺនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជិតសភាក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកយោធាទៅប្រយុទ្ធនៅឯប្រទេសក្រៅជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនៅក្នុងបាតកម្មមួយក្នុងបណ្ដាបាតកម្មធំធំកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះវងមនុស្សបានស្រែកបន្ទោថាកុំធ្វើសង្គ្រាមនិងថាអាបេចុះចេញពីតំណែងទៅនៅពេលមានពួកប៉ូលីសមួយចំនួនខិតខំព្យាយាមថែរក្សារបៀបរៀបរយបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូជាបាតកម្មមួយក្នុងបណ្ដាបាតកម្មរាប់រយដែលបានត្រូវគ្រោងធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុនប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយសន្តិសុខនិងគំរូរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ក្នុងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមនៅក្រៅសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសជាតិដែលដាក់កំហិតលើក្រមយុទ្ធាកាលពីខែកក្កដាសភាជាន់ទាបរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយចំនួនដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងស្វ័យការពាររបស់ប្រទេសចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តណាមួយដែលបានស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារនៅពេលនេះសភាជាន់ខ្ពស់កំពុងជជែកដេញដោលគ្នាអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនោះហើយគេរំពឹងថាសភានេះនឹងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនោះឲ្យទៅជាច្បាប់មិនហួសពីដំណាច់ខែកញ្ញាទីតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសជប៉ុនអាចប្រើកម្លាំងតែក្នុងករណីការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកប៉ូលីសថៃបាននិយាយថាបរិសុទ្ធដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនតាក់ទិននឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកមិនបានធ្វើសហការទេដោយទំនងជាមិននិយាយការពិតប្រាប់ពួកអ្នកសាកសួរចម្លើយហើយនឹងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ក្រមយុទ្ធថៃយ៉ាងតិចណាស់7ថ្ងៃទៀតជនបរទេសរូបនេះដែលគេមិនបានប្រាប់ឈ្មោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់មួយនៅជាយទីក្រុងបាកកដែលនៅទីនោះពួកប៉ូលីសរឹបអូសយកបានគ្រឿងឧបករណ៍សម្រាប់ផលិតគ្រាប់បែកនិងលិខិតឆ្លងដែនខ្លាំងៗនេះទំនងជាការទម្លាយភាពតរច្រកលើកទី1ក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហានៅឯទីសក្ការៈបូជាអេរ៉ាវ៉ាន់ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស20នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយជាងពាក់កណ្តាលជាពួកជនបរទេសនិងបាននាំឲ្យមនុស្សជាង120នាក់ទៀតត្រូវរបួសលោកប្រវុតថាប៊ុនស៊ីរីអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិថៃបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាពួកប៉ូលីសបានរកឃើញលិខិតឆ្លងដែនជាង200នៅក្នុងផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់របស់ជននោះដែលមានរូបមកចូលលិខិតឆ្លងដែនជាច្រើនគ្មានរូបថតនិងគ្មានសរសេរអក្សរអ្វីទេពួកប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតក្រែងបរោះនេះជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនខ្លាំងៗដល់ពួកជនចំណាក់ស្រុកលោកបានថ្លែងថាលិខិតឆ្លងដែនទាំងនេះមកពីប្រទេសមួយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រាប់ឈ្មោះប្រទេសនេះទេ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងកោតសរសើរប្រទេសកម្ពុជាដែលបានសម្រេចនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសមុទ្រចិនខាងត្បូងឆ្នាំ2002ឬហៅថា DOC លោកក៏បានបន្ថែមថាទូនីតិរបស់យុវជនកម្ពុជាក៏មិនអាចខ្វះផងដែរក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាកម្ពុជាគួរតែរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតនៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះតែទៅនឹងសហគមន៍អាស៊ានវិញអ្នកវិភាគក៏យល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបង្កើតគោលនយោបាយបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនកម្ពុជាឲ្យចេះជំនាញសំខាន់ៗនៅក្នុងឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានថ្លែងកោតសរសើរទូនាទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការសម្របសម្រួលវិវាទនៅក្នុងសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនិងបានជំរុញឲ្យយុវជនកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាគួរប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតនៅក្នុងចំនួនមួយនេះរីឯការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក៏ត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការត្រៀមខ្លួននេះនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវហើយរដ្ឋាភិបាលគួរពន្លឿនគោលនយោបាយបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនខ្មែរឲ្យមានជំនាញខ្ពស់ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ដើម្បីបញ្ជៀសមិនឲ្យយុវជនខ្មែរនៅតែប្រើកម្លាំងបាយក្នុងការធ្វើការថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការធ្វើបឋកថាស្ដីពីយុវជននិងសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015នៅឯវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកហៅណំហុងមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានជួយឲ្យសម្រេចនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងឆ្នាំ2002ដែលហៅកាត់ថា DOC លោកបានហៅការសម្រេចបាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាជាកិច្ចការប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជាបានធ្វើក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ាន
ជាសពថ្ងៃនេះពី2002មកដល់2015 13ឆ្នាំហើយវាពីចាក់តតក្នុងជំនួសទៀមទាអសិបភាពក្នុងប្រទេសមកនៅតែទៀមទាឲ្យអនុវត្តពេញលេញ
តើតើនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះលោកហៅណំហុងថ្លែងថាយុវជនខ្មែរមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការកសាងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន
សាសាយុវជនខ្មែរយើងកំពុងហើយ35%នៃប្រជាជននេះជាង3%ហើយនេះយុវជនមានតួនាទីសំខាន់ណាស់មិនអាចខ្វះបានបាទមកសាសាចូលរួមបោះសាងសហគមន៍មក
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាយុវជនខ្មែរក៏ត្រូវរួមចំណែកក្នុងការជួយកសាងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរនៅមុនពេលដែលពួកគេធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសទី3របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាសមាជិកសភាម្នាក់ផងដែរនោះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាយុវជនខ្មែរត្រូវតែត្រៀមខ្លួនចូលក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានចាប់ពីពេលនេះទៅដោយមិនត្រូវរង់ចាំដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2015នោះទេ
ខ្ញុំគិតថាយុវជនខ្មែរយើងហើយជាពិសេសគឺធនធានរបស់ប្រជាជនអាចកម្ពុជាពុះពេញដោយសក្តានុពលក៏ដូចជាកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវការចាំបាច់នោះគឺទី1គឺមិនមែនត្រូវការចាំបាច់ដល់ថ្ងៃ31ខែធ្នូឆ្នាំ2015ពេលយើងផ្លាយទៅជាសហគមន៍អាស៊ាននៅថ្ងៃ1ខែមករាឆ្នាំ2011ជាផ្លូវការនោះទេតែពិតគឺយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនខ្លួនឯងតែម្ដងដែលក្នុងនោះគឺការរៀនសូត្ររៀនភាសាឬក៏រៀនជំនាញតែលើកពីនោះថែមទៀតបំផុសនៃការយល់ដឹងហើយស្វែងយល់ពីសក្តានុពលនិងឱកាសនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានដែលមានស្រាប
់នៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងភាគីនីមួយៗនៃសមាគមអាស៊ាននិងចិនបានព្រមព្រៀងត្រូវគោរពនិងអនុវត្តការទុកចិត្តដើម្បីជៀសវាងចំនួននិងជៀសវាងការតាំងទីលំនៅលើកោះដែលសពថ្ងៃគ្មានមនុស្សរស់នៅនិងតំបន់ដែលមានការប្រទាញប្រទង់ដតេទៀតភាគីទាំងពីរក៏កំពុងធានាថាបញ្ហាសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងមិនបង្កបញ្ហាដល់ទំនាក់ទំនងជាទូទៅរវាងអាស៊ានចិនទេជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេធ្វើការចរចាដើម្បីបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិ COC ឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខណៈដែលមានការពង្រីកការជឿជាក់និងទំនុកចិត្តទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រទេសចិនចង់បានជាចម្បងឲ្យមានការរក្សាទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយអាស៊ានហើយនឹងរក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម DOC ឆ្នាំ2002ដែលបានទទូចឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជុំវិញបញ្ហាសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងលោកអ៊ូវីរៈនាយកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ខ្មែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរយកគំរូតាមអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគឺព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិជាក្រិត
យល់ថាប្រទេសកម្ពុជាគួររៀនសូត្រទៅតាមសម្បត្តិការគឺ កុំឲ្យមានកោចងោតតសោះតំណងក្នុងរឿងចំនួនកុំឲ្យលូកដៃតសោះហ្មងតើតរឿងចំនួនជឿនៃសមុទ្រកិនចឹងដងគឺជារឿងមួយល្អព្រោះយើងលូកដៃយ៉ាងម៉េចក៏យើងអត់ចំណេញដែរ
សម្រាប់កិច្ចការធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានវិញអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយយ៉ាងដិតដល់រូបនេះឲ្យដឹងថាយុវជនកម្ពុជានឹងមានភាពយឺតយ៉ាវបន្តិចក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពន្យាគោលនយោបាយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់ប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យយុវជនខ្មែរកិច្ចពីការធ្វើការត្រឹមតែជាកម្មករនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មធនស្រាល
ខ្ញុំសូមរដ្ឋាភិបាលនឹងជំរុញវិស័យឧស្សាហកម្មឲ្យបានខ្លាំងហើយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យយុវជនយើងមានឱកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងរឿងយុវជនគាត់ត្រៀមខ្លួនគឺគាត់ត្រៀមមិនងាយលឿនទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលអាចលឿនបានបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាចមានការដឹកនាំបានខ្ពស់ហើយក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់បានខ្ពស់ក្នុងប្រមាណឆ្នាំ2 3ឆ្នាំខាងមុខនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីដើមខែសីហាបានប្រកាសជាថ្មីថាវាជារឿងមិនសមរម្យទេក្នុងការស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាលំអៀងទៅរកចិនហើយមិនអាចធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចមានលទ្ធផលជាពិសេសក្រមប្រតិបត្តិOC លោកថាប្រទេសជាច្រើនរាប់ទាំងភូមាប្រ៊ុយណេនិងម៉ាឡេស៊ីមិនអាចធ្វើឲ្យចេញលទ្ធផលបានដែរតែមិនរងការស្ដីបន្ទោសទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីចងក្រងឯកសារស្ដីអំពីការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានយោបាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា Cyber Democracy ដែលបានផុសចេញជារូបរាងឡើងនៅក្នុងអំឡុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះនេះបយងតាមលោកស្រី Ellen Grant ជនជាតិអាមេរិកនិងជាផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលបានចងក្រងខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយស្ដីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាខ្ញុំទេនសុកស្រីណិតបានសម្ភាសលោកស្រី Ellen Grant តាមទូរស័ព្ទអំពីខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រី Ellen Grant
Hello
ចាសូមជម្រាបសួរ
ជាបឋមតើហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បានចាប់អារម្មណ៍ផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារអំពីប្រទេសកម្ពុជា
Actually I was invited to Phnom Penh to work on a
តាមពិតទៅខ្ញុំត្រូវបានអញ្ជើញទៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីជួយជនជាតិកាណាដាម្នាក់ផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយក្នុងអំឡុងពេលនៅកម្ពុជានឹងខ្ញុំមានឱកាសជួបនឹងនិយាយជាមួយប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងភាពក្លាហានរបស់ពួកគេដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយស្ដីអំពីចលនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសារៈសំខាន់នៃការធ្វើទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលអ្នកស្រីបានផលិតនោះនិយាយអំពីអ្វីដែរពីប្រទេសកម្ពុជា
This documentary examines the evolution of dissent in Cambodia
ខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់ខ្ញុំបង្ហាញពីការវិវត្តនៃការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជានិងពីការព្យាយាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងចលនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានដើរតួនាទីកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងចលនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានចងក្រងទុកជាឯកសាររាល់បញ្ហាសង្គមដូចជាបញ្ហារបបដីធ្លីប្រាក់បៀវត្សទាបនិងការគាបសង្កត់លើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃហើយពួកគេបង្ហោះទិដ្ឋភាពទាំងនោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ចានឹងខ្ញុំបានដឹងថាខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់លោកស្រីនឹងមានចំណងជើងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាដូច្នេះសូមលោកស្រីពន្យល់បន្តិចថាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
Cyber democracy is the grassroots participation of
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសំដៅទៅលើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានក្នុងការតាមដាននិងចូលរួមក្នុងការតវ៉ាឬបាតកម្មផ្សេងៗដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីលើកកម្ពស់និងប្រមូលផ្ដុំការគាំទ្រសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះ
ថ្មីៗនេះសមាជិករដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងតែព្រៀងច្បាប់អក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរដូច្នេះអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកស្រីយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចនឹងបន្តតស៊ូដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរដែលពួកគេចង់បានតាមរយៈការចូលរួមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងបានយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
I think that maintaining a free internet the free cyberspace for democracy is imperative
ខ្ញុំយល់ថាការបន្តធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានសេរីភាពសម្រាប់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះនឹងជួយលើកកម្ពស់ឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃសង្គមកម្ពុជាដែលពោពេញដោយបញ្ហាហើយនឹងអំពីការចាំបាច់នៃការគាំទ្រចលនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយជួយដោះស្រាយភាពអយុត្តិធម៌និងការគាបសង្កត់លើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំគ្នានៅតាមទីកន្លែងនានានៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំក៏យល់ថាការគាំទ្រនិងការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងក៏ដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ផងដែរ
នាងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើសេរីភាពទទួលបានព័ត៌មាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរបើយើងប្រៀបធៀបប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
Oppression is oppression. Suppression is suppression. And how do you say one is more?
ការប្រើអំណាចជិះជាន់និងការគាបសង្កត់គឺជាបញ្ហាកើតមាននៅកម្ពុជា។យើងមិនអាចប្រៀបធៀបការប្រើអំណាចជិះជាន់នៅប្រទេសមួយទៅនឹងប្រទេសមួយទៀតបានទេ។បើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិឬសិទ្ធិជួបជុំគ្នានៅប្រទេសមួយត្រូវបានរឹតត្បិតនោះយើងត្រូវតែនិយាយថាមានការរឹតត្បិត។ជាការពិតណាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិជួបជុំគ្នាកំពុងតែមានបញ្ហានៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះអ្វីដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាគឺច្បាស់ជាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសឯទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះនិងជុំវិញពិភពលោកផងដែរ
នឹងខ្ញុំបានដឹងថានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារនោះលោកស្រីបាននិយាយថាការទទួលបានព័ត៌មានគឺជាការតស៊ូដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាតើលោកស្រីសំដៅទៅលើអ្វីដែរក្នុងន័យនេះ
At this point in time on one side you have state controlled media which is essentially a mouthpiece for the ruling party
ក្នុងអំឡុងពេលនេះនៅកម្ពុជាម្ខាងយើងឃើញមានសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលដែលដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងក្រុមអ្នកមានអំណាចក្រុមនេះខំបង្ហាញនិងបង្កើតស្ថានភាពមួយឬអ្វីមួយដែលពួកគេហៅថាការពិតមួយហើយអ្វីដែលប្រឆាំងការពិតនោះត្រូវតែមានការឆ្លើយតបប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ទាក់ទងគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយផ្នែកមួយនៃខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះក៏បានបង្ហាញដែរថានៅតំបន់ជនបទដែលមិនមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ការសួរនាំអំពីស្ថានភាពអ្វីមួយគឺកើតឡើងតាមរយៈការលើតតគ្នាក៏ប៉ុន្តែសេវាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានលក្ខណៈធំទូលំទូលាយទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដូច្នេះការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺមានន័យថាការត្រួតពិនិត្យលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
តើជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់លោកស្រីក្រុងនឹងចាក់បញ្ចាំងជូនសាធារណជននៅពេលណាដែរ
Well I have entered a number of film festivals and
ខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខ្សែភាពយន្តមួយចំនួនហើយតាមរយៈការចូលរួមនេះខ្ញុំមិនទាន់អាចផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះជាសាធារណៈនៅឡើយទេលុះត្រាតែគណៈកម្មការធ្វើការវិយតម្លៃចប់សិនការចាក់បញ្ចាំងលើកដំបូងបង្អស់នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នៅថ្ងៃទី24ខែតុលាខាងមុខនេះខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមោះមុតថាយើងនឹងអាចស្វែងរកមនុស្សមកជួយបកប្រែហើយអានខ្លឹមសារនៃខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះជាភាសាខ្មែរបានក្នុងពេលខាងមុខនេះ
សូមអរគុណនិងជម្រាបលាលោកស្រី Ellen Grant
Thank you very much Miss
ចាសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះព ីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីឬគល់បង្កបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីនិងចំណុចគន្លឹះនៃដំណោះស្រាយតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសមាជិកម្នាក់ទៀតនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Jeff Merkley ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Oregon នេះបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការគាំទ្ររបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលរារាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យផលិតគ្រាប់បែកបរមាណូលោក Merkley បានក្លាយទៅជាសមាជិកទី31នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយថាលោកនឹងបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយគ្រប់គ្រងសន្ធិសញ្ញានេះហើយការនេះជំរុញលោកប្រធាននាយកប្រទេសបារ៉ាក់អូបាម៉ាឲ្យជិតដល់តួលេខដែលធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានត្រូវរៀបចំឲ្យមានឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក5ទៀតអំពាវនាវឲ្យមានការឃ្លាំមើលអន្តរជាតិនៅកម្មវិធីបរមាណូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងពួកប្រចាំប្រទេសដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រូវលុបចោលសភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រួតត្រាដោយពួកសាធារណរដ្ឋដែលជាគូប្រឆាំងរបស់លោកអូបាម៉ាមានកំណត់នឹងបោះឆ្នោតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅពាក់កណ្តាលខែកញ្ញាគ្មានសមាជិកណាម្នាក់នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេហើយពួកអ្នកធ្វើវិភាគបានទស្សន៍ទាយថាសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការស្ទង់មតិនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីមួយបង្ហាញថាការគាំទ្រដល់លោកស្រី Hillary Clinton បេកនារីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋជនបទ Iowa បានចុះថយក្នុងរយៈពេល5ខែមុនការប្រកួតប្រជែងលើកទី1ដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីៗបំផុតរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋនេះកាសែត The Mons Register និង Bloomberg Politics បានរាយការណ៍ការពិចារណាថា 37% ថា 37% នៃពួកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលទំនងជានឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការប្រជុំតែងតាំងបេក្ខជននៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនឹងគាំទ្រលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Hillary Clinton លោក Bernie Sanders អ្នកសង្គមនិយមឯករាជ្យដែលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលមហាក្រុមហ៊ុនក្នុងជីវភាពអាមេរិកមានការទ្រទ្រង់ 30% នៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះចំណែកឯលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលកំពុងស្ទាបស្ទង់អំពីការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះបានទទួលការគាំទ្រតែ 14% កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសភូមាបានមានប្រសាសន៍ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតកុំឲ្យអើពើនឹងការបំផិតបំភីហើយទៅបោះឆ្នោតដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅក្នុងពេលខាងមុខនេះមានដឹកនាំរូបនេះនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទៅទស្សនាភូមិមួយចំនួននៅជិតរដ្ឋធានីណេពីដរទោះណាជាមានការព្រមានពីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់សហភាពដែលជាអង្គការនឹងត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតដែលថារយៈពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតជាផ្លូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.